Laikā, kad Ukrainas prezidents Petro Porošenko Briselē Ukrainas vārdā parakstīja asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, pulksten 10:00 pēc Kijevas laika izbeidzās arī pirms nedēļas izsludinātā pamiera termiņš. Pagājušajā piekdienā Porošenko izsludināja nedēļu ilgu vienpusēju uguns pārtraukšanu pret terorismu operācijas zonā Austrumukrainā, lai dotu prokremliskajiem kaujiniekiem iespēju nolikt ieročus. Pirmdien pamieram piekrita arī separatistu līderi, taču jau nākamajā dienā tika ziņots, ka prokrieviskie kaujinieki pie Slovjanskas notriekuši vēl vienu Ukrainas armijas helikopteru. Kaujas valsts Austrumov turpinājušās arī pamiera laikā. Kijeva apsūta separatistus, ka viņi uguns pārtraukšanas vienošanos aizvadītajās dienās pārkāpuši vairākus desmitus reižu. Piemēram, organizācijas informatīvā pretstība vadītājs Dmitro Timčuks ziņo, ka aizvadītajā naktī promaskaviskie kaujinieki veikuši plašu uzbrukumu Ukrainas drošības spēku kontrolpunktam pie Kramatorskas, izmantojot 8 tankus un pofteni apšaudot ar mīnmetējiem. Saskaņā ar Timčuka veiktīto bruņoties spēku vienu tanku iznīcinājuši, bet vienu sagrābuši, bet bojā gājuši 4 karavīri. Tajā pašā laikā paši pasludinātās Doņeckas tautas republikas līderis Denis Pušīļins iepriekš paziņoja, ka tā ir valdība Kijevā, kas sabotē vienošanos par uguns pārtraukšanu. Viņš izteica viedokli, ka Kijeva pamieru uztver tikai kā formalitāti, kas nepieciešama asociācijas līguma parakstīšanai ar Eiropas Savienību. Katrā ziņā šodien ar Eiropas drošības un sadarbības organizācijas starpniecību paredzētas trīspusējas sarunas starp separātistu un Ukrainas valdības pārstāvjiem par kauju aizēnotā pamiera pagarināšanu. Porošenko vakar paziņoja, ka šodien būs pēdējā iespēja saglabāt vienošanos par uguns pārtraukšanu. Ukrainas prezidents brīdināja, ja galvenie miera plāna elementi netiks apstiprināti, viņš pieņems ļoti svarīgu lēmumu, kura detaļas gan viņš atteicās komentēt. Tostarp viņš intervijā ASV telekanālam CNN norādīja, ka miera atjaunošana valsts austrumos kļūs iespējama, ja Krievijas prezidenta Vladimira Putina nostāja būs vairāk pragmatiska nekā emocionāla. Porošenko vakar apsūdzēja Krieviju, ka tā nepietiekami atbalsta viņa miera plānu. Bet aizvadītajā naktī parādījās arī iepriecinošākas ziņas. Separatisti Doņeckā paziņoja, ka atbrīvojuši 4 Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotājus, tostarp Igaunijas pilsoni. To apstiprināja arī ECO. Viņi guftā bija pavadījuši 32 dienas. Pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas premjers Aleksandrs Borodais paziņoja, ka novērotāji atbrīvoti bez nosacījumiem. Kā vēsta aģentūra AFP, viesnīcā Doņeckā esošie novērotāji likās noguruši un satraukti un atteicās runāt ar žurnālistiem. Paužot prieku par notikušo ECO tomēr vienlaikus norādīja, ka separatistu gūftā ir vēl 4 Luganskas reģionā bāzēti organizācijas novērotāji un pieprasīja arī viņus steidzami un bez ierunām atbrīvot. Ginca Moliņš, Latvijas radio.